20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте, як, де і куди повзе ціна на бензин.
У нас почалась кампанія повищення цін десь місяць назад. Причому дуже так динамічно, практично кожен день додавалася ціна на копійки.
Хто пильнує за психічним здоров'ям українців?
За словами психіатрів, кожен п'ятий мешканець держави уже не може самостійно дати собі раду зі своїми психічними проблемами.
Естетично, дешево і практично у Києві винайшли альтернативу громадським туалетам.
Вам не да освіжити воздух, тому що не кожному хочеться, щоб освіжили. Понімаєте, говорять, хімія. Але хто хоче, я берусь, нажимаю. Все, нате вам.
Невідомі хімічні речовини стали причиною отруєння 73 учнів Кричильської загальноосвітньої школи, що у Сарненському районі на Рівненщині. Нині у лікарні залишається 9 школярів, 6 із них довелося побувати у відділенні реанімації. Чим і де могли отруїтися діти, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
У вихідні на подвір'ї Сарненської центральної районної лікарні лунали розпачливі вигуки. Батьки докоряли медикам, що ті, мовляв, невчасно надали допомогу, тому дехто з дітей опинився у важкому стані.
Я вам говорю, я приїхала вчора, моя дитина отако лежить, що мені робити? Що ви мені таке говорите?
Я бачила, що ваша дитина вчора лежала.
А ну, на руках носила. Те, що я не бачила, я завезла свою дитину, моя дитина ото там відкашувала.
Насправді медики спрацювали оперативно, от тільки дорога з Кричильська до Сарн немала. Як розповіла класний керівник 8 класу Ольга Боса, дітям стало погано після обіду в шкільній їдальні, де вони їли картоплю з капустою і курагу. Кричильськ належить до зони радіоактивного забруднення, тож продукти в школі привозні. Досі це вважалося чистим харчуванням. Хоча більшість дітей почувалася нормально, стан 4 її вихованців не на жарт перелякав учительку.
Були діти, які були дуже в тяжкому стані, надавали навіть, були діти, які навіть робили штучне дихання.
Розмовляємо з двома тетянками, котрих щойно перевели з реанімації в інфекційне відділення.
Мене завели клас, я на стулах лежала, нікого не узнавала я, на однокласнику казала, хто ти, знала вчительки. За картошки мої, або за кураги, я кураги дуже багато їла.
Я нічого не їла, я одно їла булочку і воду пила сладку з магазину, ну, в школі я вже нічого не їла. І вчорашня прийшла, наприклад, вчора нам дали, а сьогодні я вже його з'їла на другий день.
Втім, абсолютно усім дітям цього дня давали полівітаміни. Остаточні висновки спеціально створена комісія матиме лише наприкінці тижня. А от попередні з обережністю висловлює головний лікар обласної санепідемстанції Анатолій Шевченко.
У дітей в крові образувався медгемоглобін, зв'язалася кров, ну є така реакція. Це або дають хімічні сполуки, нітрити і нітрати можуть дати. Курага поступила із Турції на вартовню в Сарни. Поки що нам не пред'являють ні документів, нічого. Сидимо над ним, де воно, звідки і таке інше. Бактеріальний, вірусний, взагалі ніякої живої немає етіології, там є хімічна.
Сьогодні зразки усіх продуктів і води відвезли до Інституту токсикології. Епідеміологи кажуть, що апаратура там суперсучасна, тож остаточний висновок за фахівцями інституту. Прокуратура Рівненської області порушила кримінальну справу за фактом масового отруєння дітей. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Держава не цікавиться психічним здоров'ям своїх громадян, стверджують психіатри. Немає інституції, яка б фінансувалася державою і постійно баналізувала самопочуття українців. За спостереженнями психіатрів, нині кожен третій, п'ятий мешканець держави потребує їхньої допомоги. А звертається за нею лише кожен 48-й. Про психічне здоров'я нації більше кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Страх за завтрашній день, боязнь втратити роботу, нестабільність, нереалізованість, невпевненість у доброму майбутньому дітей стали причинами виникнення депресії у сотень тисяч громадян України. За словами психіатрів, кожен п'ятий мешканець держави уже не може самостійно дати собі раду зі своїми психічними проблемами. Люди не звертаються до фахівців із кількох причин, пояснила Ірина Пінчук, головний психіатр України. Передусім існують застарілі уявлення про саму психіатрію. Тому цю галузь медицини необхідно реорганізовувати, виділяти гроші не за кількістю ліжок у шпиталях, а за кількістю хворих, яких щороку збільшується. Ірина Пінчук.
20% людей, имеющих...
Лише 20% людей, які мають важкі психічні розлади, звертаються за психіатричною допомогою. Для прикладу, в Іспанії 70-80% таких людей йдуть до спеціаліста. В Україні існує стереотип про психіатрію. Немає у державі престижного розуміння психічного здоров'я українців. Немає поваги до нас, фахівців, культури психічного здоров'я.
Культура психічного здоров'я – це прежде всього.
Отримати допомогу людина з психічними розладами може переважно в стаціонарних умовах, оскільки не розвинені недержавні психіатричні структури. Відтак, цей факт і зупиняє багатьох, кому потрібна допомога психіатра. Уже рік, як при Міністерстві охорони здоров'я, створена робоча група, яка вивчає досвід психіатрів в українських регіонах. Зараз вона перебуває у Львові. Вислідом поїздок має стати проект Державної цільової програми охорони психічного здоров'я, згідно із нормами Європейського Союзу. Ухвалити цей документ має Кабінет міністрів до кінця цього року. Передусім медики прагнуть зруйнувати стереотипи у суспільстві щодо психіатрії і змінити систему фінансування. Найпопулярнішим запитанням, які чують психіатри на конференціях від учасників та журналістів, є те, як вони оцінюють сьогодні психічний стан представників української влади та політиків. Ірина Пінчук зауважила, що згідно із постановою Кабміну, ці люди не входять у список тих професій, кого обов'язково мають обстежувати.
Від люди, ми ж з вами народ вибираємо того чи іншого.
Ми вибираємо ту чи іншу людину, яка б мала у владі захищати наші інтереси. Якщо ми вибираємо таку людину з психічними проблемами, то чого б ні?
Довіряємо, то чому б і ні?
Головний лікар Львівської обласної психіатричної лікарні Олександр Фільд вважає, що Україна може створити прецедент у світі. Обов'язково обстежувати владу і політиків, оскільки цього вимагає українське суспільство уже.
То суспільство хвилює, значить, той пункт, який є, відображає певну реальність, не тільки для України, можливо, для інших спільнот. Ми просто можемо бути експериментальною базою для того. Але я ще раз хочу сказати, що багато відповідей в тому сенсі лежить в етичній площині.
А етична площина в Україні – питання дискусійне, бо чи існує етичний кодекс депутата чи представника влади? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ціни на бензин зростають по всій Україні. Традиційно найбільше обурюються автомобілісти. Проте вони не єдині ображені. Як з'ясував кореспондент Радіо Свобода у Луганську Ярослав Гребенюк, від підвищення цін на пальне потерпають і власники АЗС області.
Луганщина, за інформацією Державної інспекції із контролю за цінами, посідає сходинку у середині рейтингу цін на бензин по країні. Віталій Дорофєєв, начальник відділу маркетингу та реклами товариства «Восточні ресурси», пояснює це тим, що у регіоні розташований один з найбільших нафтопереробних заводів України – Лисичанський. Ціни там не найнижчі, проте не треба витрачатися на перевезення. Експертна група при Мінпаливоенерго рекомендувала продавати літр 95-го бензину не дорожче за 4 гривні 34 копійки. Проте найбільша луганська мережа АЗС «Восточні ресурси» становила ціну 4 гривні 40 копійок. Щоденні звіти про роздрібні ціни на бензин у регіоні сходяться до Держінспекції із контролю за цінами в Луганській області. Начальник інспекції Георгій Віскін підкреслює, що впливати на ціни вони не в змозі.
Государственный контроль за цінами не осуществляется.
Державний контроль за цінами у прямому розумінні не здійснюється. Ми вплинути на ціноутворення не можемо. Кампанія з підвищення цін у нас почалася десь місяць тому. Причому так динамічно почалася, ціна зростала практично щодня. Зростала на копійки, але ж наразі вона досить високо піднялась – відсотків на 10-15.
За процентом на 10-15.
У Луганській області ціни на бензин зростають на кожній заправці, але не скрізь з однаковою швидкістю. Отже, автолюбителі об'їздять місто, шукаючи АЗС, де пальне дешевше. Власники заправок на околицях, де у інші часи відвідувачів небагато, зараз розпродають залишки бензину, які закупали ще за старими цінами. Проте боротьба за покупця ніяк не відбилася на якості палива. За відгуками водіїв, як і раніше, наразі неможливо мати впевненість у якості бензину, розповідає луганець Олег Клеменчуков.
Попри те, що існує мережа під одною торгівельною маркою, бензин на різних колонках відрізняється за якістю. Принаймні, за роботою двигуна це можна сказати однозначно. І з подорожчанням палива нічого не змінилось. Все так само. Як попадеш, як пощастить.
как попадешь, как повезет.
Однак спеціалісти тервідділення антимонопольного комітету у Луганській області зазначають, зростання цін парадоксальним чином б'є і по кишені власників АЗС. Щоб втримати своїх клієнтів, заправники зменшують торгівельні надбавки. Говорить начальник першого відділу досліджень і розслідувань антимонопольного комітету Луганської області Сергій Сущенко.
Ніхто не заінтересований повищати ціну. Надбавки.
Ніхто не зацікавлений підвищувати ціну. Торгівельні надбавки по області у різних операторів паливного ринку від понад 8 до 18%. Якщо говорити про тенденцію, у зв'язку з підвищенням цін надбавки у більшості операторів знизились.
Повищенням цін знизились.
Такий різкий стрибок цін у антимонопольному комітеті пояснюють збігом обставин. Під час звичайного сезонного зростання цін на пальне стало відомо, що російська нафта з 1 червня подорожчає майже на третину. Отже, негайно потрібні кошти на закупівлю сировини. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Цього року тут, наступного в Єрусалимі. Вже друге тисячоліття лунають над Україною ці слова з традиційної пасхальної агади іудеїв. У південних степах і поліських лісах на Поділлі і в Галичині плакали вони за Палестиною, але день за днем століттями вкладали в українську землю розум, силу і працю. Єврейське релігійне життя в Україні. Сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Панораму свободи». Мрія мера Леоніда Черновецького про туалети єврорівня у столиці, в яких гратиме музика і стоятимуть живі квіти, здійснилася. Кілька днів тому у Києві з'явилася перша така вбиральня. А які враження вона справила на киян, знає кореспондентка Радіо Свобода Леся Штогрин.
Минулого тижня на центральній вулиці Києва Хрещатику встановили один із перших зразково-показових екземплярів туалетів єврорівня. Блискучий, темно-зелений, із купою ліхтариків. Цей туалет під'єднаний до центральної каналізаційної системи. Тут є витяжки і обігрів. Просто чудо, захоплено говорить Раїса Петрівна, яка вважає за честь працювати тут касиром.
Тут усе, як у Євро. Зеркало, мило жидко, є все, всі удобства для людей. Музика і грає. Освіжитель, людина йде, я її освіжаю. Вам не да освіжити воздух, тому що не кожному хочеться, щоб освіжила. Понімаєте, говорять, хімія. Але хто хоче, я берусь, нажимаю. Пик. Все, нате вам. Освіжитель воздуха. Боже, тут взагалі красота. Ось вентиляція кабини, вентиляція зверху. Тепер освіщення оце. Козирка, ось козирок світиться. Він подивіться, як це красота. Це взагалі прелість, чудо ціле. Ми зустрічаємо людей приємно і з улибкою. Люди нам дякують.
Однак ентузіазм Раїси Петрівни щодо нових чудо-туалетів розділяють не всі. Ті, хто звик відпочивати на лавках, які тепер знаходяться буквально в метрі від туалету, від такого сусідства задоволення не отримують.
Ну тут як вам сказати? Центр, люди морозиво їдять поруч, люди всі на лавках. Добре, ми вдячні, що поставили. Раніше ж був лише один туалет на весь Хрещатик. Ну, але якби інше якесь місце було. Всі обурюються, що на цьому місці. По-перше, магазин елітний раз, магазин другий, морозиво. Якби хоча б морозиво не так близько продавалось. Гарний туалет, дуже гарний, чистий туалет. Але не в тому місці.
Чистий туалет, ну не в тому місці.
А поки мерія пояснює власникам магазинів, чому саме перед їхніми вітринами необхідно було поставити новий туалет, зростає кількість вдячних Леоніду Черновецькому. Особливо тішаться чоловіки. На думку деяких з них, мережу таких туалетів потрібно розвивати.
Люди живі, ви розумієте?
Люди живі, ви ж розумієте, у всіх є свої потреби. Треба ж якось з цим теж рахуватися. На якомусь інтервалі нормальному, аби це було зручно для людей, аби вони могли гуляти і вільно себе при цьому почувати, або їх нічого не підпирало ні зсередини, ні зверху, ні звідки.
Нічого не підпирало, ні знутрі, ні зверху, ніоткуди.
Поки що київська адміністрація закупила лише 20 таких туалетів. Першочергово їх встановлюватимуть у центрі столиці. На честь святкування Дня Києва до нової вбиральні пускали безкоштовно. Далі вхід планують зробити платним, але посильним для всіх – 50 копійок.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму свободи». До завтра, до 20:30.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Сьогодні програма присвячена релігійному життю євреїв України, духовній традиції, яка не відокремна від української історії та культури.
Найдавніші згадки про євреїв та їхню релігію в Україні датуються першим сторіччям нашої ери. Вони прийшли до Криму і на північне узбережжя Чорного моря задовго до появи тут християнства і лишили нащадкам численні написи давньоєврейською мовою. З Криму і Кавказу євреї йшли у низів'я Волги і Дону, де тюркські племена створили хазарський каганат. Унаслідок активної місіонерської діяльності євреїв у 8 столітті іудаїзм стає державною релігією каганату.
У 7-10 століттях з'являються згадки про єврейських купців, що відвідують слов'янські землі. У середньовічних хроніках вже знаходимо відомості про тих, хто йшов у Русь, Голхей Русья, єврейських комерсантів, які, перетнувши пів Європи, доходили до Києва. Про Київ розповідали знані європейські мандрівники Веніамін з Тудели та Псахія з Регенсбургу. Україна стала батьківщиною хасидизму, могутньої парості стародавнього дерева юдайки. Його засновник Ісраїл Баал Шем Тов, той, що має добре ім'я або Бешт, кидає виклик еліті. Нерівність, що існує в цьому світі, вчить він, зовсім не впливає на відносини між людиною і Богом. Проста людина, наділена справжнім благочестям, безумовно вища за тих, хто пишається надмірною вченістю. Справжнім праведником є не той, хто просиджує весь час за книгами, а той, хто піклується про людей. Слугувати ж Богові треба радісно. Навіть спокута має стати не скорботою про минуле, а радістю від знаходження гармонії душі. В центрі релігійного життя євреїв знаходилися праведники, чиє життя спливало у безперервних молитвах. Ніщо, ані пожежа, ані повінь, ані податкові визиски, ані погроми і війни не в змозі відірвати їх від книг.
Переповідають, що деякі талмудисти знали священні книги на голку. Тобто бере мудрець стародавній трактат і навмання встромляє голку у першу сторінку. Літера самих, повідомляють учні, що вкотре вже мають нагоду спостерігати тріумф свого ребе. Літера Айн на другій сторінці, далі Гімель, Алеф, Ламет, Цафе, оголошує талмудист. І так аж доти, доки не скінчиться фоліант.
З оповідань Шолома Лейхема нам більш відомий інший єврей, безтурботний, здатний крізь сльози сміятися над своїми злиднями і підначувати зарозумілих рабинів, а заразом і всю талмудійську вченість. Але все ж внесення Тори до синагоги було святом для всього містечка. А коли Тора падала з амвону, знову ж таки все містечко тримало тривалий піст. І як у давнину по містечках ніколи не ховали небіжчика в труні, а після заходу сонця мешканці готувалися зустрічати царицю суботу. І нове покоління, покоління, якому доведеться жити в страшному 20 столітті, вчили і виховували так само, як дідів і прадідів.
«1917 рік до самих підвалин струсанув сталу атмосферу єврейських містечок. Іудаїзм розділив долю інших релігій на 6-й частині суходолу. Із сувоїв Тори робили піонерські барабани, з синагог робили в кращому випадку клуби, а в гіршому – склади і конюшні, а комсомольці спалювали на вогнищах опудала рабинів.
Іудаїзм в радянську добу – це суцільна біла пляма. Це винищена цивілізація, зникла Атлантида, якій здавалося б ніколи не пробитися крізь водяну товщу. До початку Другої світової війни релігійне життя євреїв в Україні жевріло у глибокому підпіллі, а гітлерівська окупація спепелила і традиційні вогнища єврейської культури, і носіїв цієї культури. Після війни почалася борня із так званими безрідними космополітами, яка мала неприхований антисемітський характер. По ярах і братніх могилах лежали анонімні радянські громадяни, знищені лише тому, що були євреями. Категорично заборонялося вибивати на пам'ятниках Маген Давид, щит Давида, стародавній єврейський символ. Там, де родичі спромоглися це зробити, було наказано відбити шостий зайвий кут шестикутної зірки. По Україні і нині є немало надгробків зі спотвореним символом, уособленням розтрощеної національної гідності, глуму над убитими і апогею радянського патріотизму.
Про повоєнне релігійне життя євреїв України розповідає голова Асоціації єврейських громад України, в'язень сумління, відомий правозахисник і громадський діяч Йосиф Зісельс.
Після війни йшов дуже сильний тиск на громади, щоб вони добровільно закрили свої синагоги за ненадобністю. В більшості випадків так і стало, але в Україні існувало 14 місць, де ніколи не закривалася одна остання синагога. Чернівці було одним з таких міст, особливо хасидські групи, збиралися на квартирах, бо не хотіли співпрацювати з владою, бо дозвіл працювати в синагогі означав так чи інакше співпрацювати з владою. Не кожному віруючому, але керівництву обов'язково. Люди йшли на це, не кожний здатен піти у підпілля. Протягом часу післявоєнного вони зберігалися, хоч були ось такою темною стороною замальовані. Що стосується підпільних громад, є книжка Міші Міцеля. Він спрацював по документах обкомів партії, де є доноси. Тільки отаким опосередкованим засобом можна знайти місця, де працювали підпільні громади. Знаю, в Чернівцях місця, де не просто збиралися підпільні громади, але мінян, це для того, щоб зробити певні обряди, повинно бути 10 чоловіків старше 13 років. В основному підпільні і в основному ті легальні, це були громади хасидського напряму, але були деякі і міснагдімські групи. Це польсько-литовський напрям релігійний в іудаїзмі, який існував ще до виникнення у 18 сторіччі хасидських напрямів.
Перебудова і падіння комунізму супроводжувалися бурхливим відродженням релігійного життя, у тому числі і єврейського. Водночас соціологічні дослідження, здійснені на початку 90-х, засвідчили, з-поміж 8 найчисленніших етносів України євреї найменш ознайомлені зі своїми релігійними традиціями, практично не говорять єврейськими мовами, найрідше згадують події національної історії і співають національних пісень. Шлях відродження виявився складнішим, ніж очікувалося. Часом навіть дуже вже літні люди не знали азів іудаїзму. Крім того, масовий виїзд до Ізраїлю і на Захід став могутнім викликом для самих підвалин єврейського культурного і релігійного життя в Україні. Директор Інституту юдаїки, культуролог Леонід Фінберг, каже, що це хвилює його чи не найбільше.
Найбільша проблема єврейської громади – це середній вік громадян цієї громади. В єврейській громаді він сьогодні більше 50. В силу різних причин, найбільше еміграції, яка була спричинена антисемітизмом радянської системи, з іншого боку, прагненням до своєї держави багатьох євреїв, залишилася та частина, яка ідентифікує себе з Україною, ті, хто не могли чи не хотіли від'їжджати. І отже, це неповноцінна в демографічному сенсі спільнота. Отже, перша проблема – треба забезпечити гідну старість людям похилого віку. З іншого боку, в 90-ті роки, на початку 2000-х, відновилися єврейські школи, і вони працюють, але сьогодні в них учнів менше, ніж це було навіть наприкінці 90-х років. Ще є проблема якості навчання, рівень в них не є найвищим, він середній, але ж інколи хочеться, щоб твої діти навчалися в кращих школах, може найкращих. Це, я думаю, що вже проблеми другорядні. Найперше, що громади відновилися, єврейські, польські, німецькі, і вони живуть своїм життям, в міру тих сил і ресурсів, які можуть зібрати.
У релігійних громад існують і свої специфічні проблеми, говорить рабин Київської синагоги Бродського Дави.
Як і будь-де, проблем багато. Проблеми з поверненням культових споруд. Наприклад, наша громада зараз більша, ніж синагога, де ми знаходимося. Вона дуже красива, вона в центрі міста, нас відвідує президенти, прем'єри. Але, на жаль, це маленька споруда. Тому, коли великі свята релігійні, то синагога не вміщує всіх бажаючих. Люди, як спрагли, дорвався до води. Ріги росте, бо 70 років, крім національних паспортів, не знав, що таке єврей. Багато народу повертається, шукає своє коріння. Наша громада виросла за останні 2 роки майже в 10 разів. Міжнародні організації більше співчувають, ніж допомагають.
Навіть після масової еміграції і репатріації українська єврейська громада лишається однією з найчисленніших в Європі. І природно прагне, щоб духовна складова її життя була повноцінною. Як інституційно виглядає ця складова, розповідає Йосип Зісельс.
Є 30 громад реформистського напряму. Вони не такі активні і не такі фінансово забезпечені, як ортодоксальні. Громад є і рабини. Близько 40 рабинів ортодоксальних і 2-3 рабина реформістських в Україні. Є ще напрям консервативного юдаїзму. Це близько 10 громад, але жодного рабина нема. Це в основному недільні школи. Є в Києві недільні школи, і в Закарпатті, у Чернівцях є одна денна і одна недільна школа. Базуються ці громади в основному на школах.
Між тим, відродження єврейського культурного, громадського і релігійного життя в Україні відбувалося поруч з християнським відродженням. Мільйони українців прийшли до церкви, а публіцисти почали говорити про друге хрещення Русі. Це поставило на порядок денний питання про відносини християн і іудеїв, про вимогливу ревізію минулого цих відносин і про потребу діалогу між двома гілками Авраамового дерева. Керівник бюро секретаріату глави Української греко-католицької церкви, священик Роман Небожук, вважає, що ці відносини розвиваються за висхідною. Отець Роман.
Ми маємо приклади, коли українська і єврейська громади в Галичині часто виступали в союзниках у забезпеченні своїх етнічних і релігійних прав у відносинах з державою тодішньою австрійською чи потім польською. Існували єврейські курені в українській галицькій армії, які підтримували відродження Західноукраїнської Народної Республіки. Коли митрополит Андрей Шептицький відвідував парохії греко-католицькі у Галичині, то він, якщо була юдейська громада, він завжди йшов до юдейської громади, і він звертався на іврит. Коли стояло питання відродження незалежної єврейської держави, то митрополит Андрей заявляв: «Я є сіоністом у тому плані, що я є прихильником відродження незалежної держави для єврейського народу». Під час Другої світової війни діти і дорослі були врятовані у греко-католицьких чи то монастирях, чи греко-католицькі священники. Коли був проголошений блаженним священник з Перемишлян Мільян Ковч, який, маючи 6 власних дітей, переховував у себе єврейських дітей або хрестив їм, видаючи посвідки, що вони хрещені, для того, щоб зберегти життя цих дітей. І він загинув у Майданах, тобто відстоюючи право на життя. Було проголошене праведником світу брат митрополита Андрея. І зараз йдеться про те, щоб проголосити праведником світу, можливо, і самого митрополита Андрея, глава греко-католицької церкви, блаженніший Любомир. Він має регулярні зустрічі з головним рабідом України Яковом Довблайхом. Тобто, в цілому наші відносини є прикладом доброго сусідського співжиття людей, кожен з яких має свої релігійні переконання, але ці релігійні переконання не заважають, а навпаки, допомагають нам бути добрими сусідами.
Цього року тут, наступного в Єрусалимі. Вже 2 тисячоліття лунають над Україною ці слова з традиційної пасхальної агади іудеїв. У південних степах і поліських лісах, на Поділлі і в Галичині плакали вони за Палестиною, але день за днем століттями вкладали в українську землю свій розум, силу і працю. І продовжують вкладати. Це була програма «Свобода совісті» та її ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
Він був не тільки одним із письменників, хто розпочинав освоєння українською літературою в жанрі пригод та фантастики, а й чесним журналістом, котрий описав русифікаторську політику більшовиків щодо українців-переселенців на Далекому Сході. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.